Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 6 октябрь, күнгө бейшемби, Бишкек студиясында Сабыр Абдымомунов. Күндүзгү азаттыктын негизги темалары: Жалалат облусунун жетекчиси болуп Кыянбек Сатыбалдиевтин дайындалышы, коомчулук тарабынан анча аты белгисиз тажрыйбасы аз адамдар жетекчилик орундарга коюлуп жатат деген сын пикирлерди жаратты.
Адам тааныбаган адамдар келип атат. Кадр тандоо маселеси өтө төмөнкү деңгээлге түшүп кетти.
Өзбекстанда дарыгерлер жапырт бакта теримге дайын айдалгандыктан төрөт үйүнө келген келин кароосуз калып ымыркай чарчап калды.
Чакалак тугулган.
Бала бир сутка мурда эле төрөлмөк экен. Ал тон жарылып кетип, жатындын сыртындагы сууну жутуп алып, тымчугуп калыптыр.
Кара сууда салыкчы базарды тазалаган келинди зордуктаган деп шектелүүдө. Жана башка темаларга да токтолобуз. Алды менен жаңылыктарды угалалы. Микрофондо Самат Жумакадыров.
Рахмат, Сабыр. Башкы прокуратура президенттин тапшырмасы менен Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин менчиктештирилген мүлктөр тууралуу айткандары боюнча териштирүүлөрдүн жыйынтыгын чыгарды. Прокуратура Алмазбек Атамбаев, Бишкек шаар мэри Албек Ибраимовдун жубайы Айнура Ибраимовадан 27,5 гектар жерди сатып алган деген маалыматты жалганга чыгарып, жердин аянты болгону 2,7 гектар болгонун, ал алып сатуу келишим негизинде мыйзамды ишке ашканын билдирди. Ошондой эле прокуратура бул жер Дастан заводуна каралбаганын аныктаган. Башкы прокуратура Манас менеджмент компаниясынын Манас аэропортунун тамак аш даярдоо цехинин сатылышындагы текшерип, цехтин 80% акциясын мамлекет $15 млн мыйзамдуу сатып алганын маалымдады. Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, Бишкек шаар мэри Албек Ибраимов Манас аэропортун жетектеп турганда кызмат абалынан ашкере пайдаланып, тамак аш даярдоочу ишкананын баасы $2 млн турса, аны мамлекеттин эсебинен $15 млн сатып алган деп күнөөлөгөн. Ал ошондой эле Бишкек мэринин жубайы Айнура Ибраимова Дастан заводуна таандык жер тилкесин жеңичинен президент Алмазбек Атамбаевга сатканын билдирген. Эл аралык жаңылыктардан Орусия, АКШ менен ядролук жана энергетикалык тармактардагы илимий изилдөөлөр, ойлоп табуулар жана кызматташууну токтотту. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн сайтында маалымдалды. Кызматташуу боюнча макулдашууга 2013-жылы кол коюлган. Документ эки өлкөнүн ядролук коопсуздук жана күйүүчү майлардын инновациялык түрүн иштеп чыгуудагы кызматташуусун аныктаган. Орусия дүйшөмбүдө плутонийди утилизациялоо боюнча АКШ менен түзүлгөн келишимди токтоткон. Кремлдин түшүндүрмөсүнө караганда, Вашингтон курал плутонийлердин ашыгын жок кылбай, аны экинчи ирет колдонуу үчүн сактап жатат. АКШнын мамлекеттик департаменти Москванын бул чечимине өкүнүчүн билдирди. Ооганстанга алдыдагы 4 жылда $15 млрд жардам берилет. Бул келишим Брюсселде Ооганстан боюнча донор өлкөлөрдүн жыйынында жетишилди. Евробиримдиктин башчысы Магерини 5 октябрда бул каражат 40 жылдан бери согуш токтобогон Ооганстанда тынчтыкты орнотууга жумшаларын билдирди. Келишимдин ишке ашуусу үчүн Ооганстан тарап бир топ милдеттерди ишке ашырууга тийиш, ага ылайык өлкө бийлиги саясий, экономикалык жана социалдык реформаларды жүргүзүүгө милдеттүү. Ооган президенти Ашраф Гани жыйында сүйлөгөн сөзүндө өкмөт адам укуктарын жакшыртууда жана коррупцияны ооздуктоодо ийгиликтерге жетише албаганын билдирди. Мындан тышкары Ооганстан Европа өлкөлөрүнөн башпайник берилбеген жарандарын кайтарып алууга дагы тийиш. Айда Салянова Мегакомдо акциясы жок экенин айтты. Атамекен фракциясынын депутаты Айда Салянова жергиликтүү басылмалардын биринде чыккан Салянованын Мегакомдо акциясы бар деген маалыматты төгүндөдү. Ал өкмөт жана мүлк фондунан өкүлдөр парламенттик жыйынга келип маалымат берүүсүн дагы талап кылды.
Бир маалымат чыкты. Текебаев, Салянова, Шыкмаматов Мегакомдо акциялары бар деген. Бүгүн өкмөттү чакырсак, Фугини чакырсак, чакырып болгон суроолорубузду берсек, Мегакомдун 51% боюнча рейдердик захват болгон деген тергөө жыйынтыктар бар болчу. Бул керек болсо сотко өткөн. Прокуратура демилгечи болуп, аягында ошо 50%ти конфискация кылып мамлекетке алып келген. Ошо кезде мен жетекчи болчумун.
Ал эми КСДП фракциясынын депутаты Анвар Артыков айтылган маалыматтын чын төгүнүн билүү үчүн депутаттык комиссия түзүүнү демилгеледи. Мегаком ишканасынын 100% акциясы мамлекеттин пайдасына улутташтырылган. Мамлекеттик мүлк фонду ушул жылдын 16-декабрында Мегакомду аукцион аркылуу сатууну көздөөдө. Ишкананын баштапкы баасы 14 млрд сом деп белгиленген. Өрт чалган басмакананын инженери күнөөсү жок экенин айтты. Орусиялык басмалар жазгандай, Москвада 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган басмакананын башкы инженери Антон Яцков федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери болгон. Ал тергөө учурунда имаратта өрт коопсуздугу сакталган эмес деген маалыматка макул болгон жок. Кырсык боюнча экинчи айыпталуучу Сергей Москвин 6 сентябрда өзү тергөөгө келип күнөөсүн моюнуна алган. Ал 27 августта Москвадагы басмаканада чыккан өрттөн 17 адамдын, анын ичинде 14 кыргызстандыктын өмүрү кыйылган. Орусия башкы прокуратурасы маркум кыз келиндердин экөө гана Орусияда мыйзамдуу түрдө иштеп жүргөнүн жана Москвада каттоодо отурганын билдирген. Ошол эле маалда басмакана өзү 4 жылдан бери өрт кызматтары тарабынан текшерилген эмес. Жогорку кеңештин жыйынында Республикада Журт фракциясынан депутат Болотбек Ибраимжанов түнкү жана таңкы намаз учурунда айтылган азан коомчулуктун уйкусун бузуп жатканын айтып чыкты. Ал мечиттердеги үн күчөткүчтүн кубаты 40 децибелден ашпаш керек деген норма сакталбай жатканын кошумчалап, катуу айтылган азан кечкисин балдардын сабак окуусуна тоскоол болуп, таңкысынын уйкуну бузуп жатканын билдирди.
Өзү норма бар экен, кечки саат 11:00 эртең менен саат 7:00 чейин тыюу салынат экен. А бизде түнү дагы, күндүз дагы 40 децибел экен, 40 эмес, бул жерде бир 140-240 чейин айтып, элдердин тынчын алып, балдар уктабай, мектепке бара албай, анан ошол жердеги ресторан, кафелер, шайлоочулар айтып атат, биздин балдар ресторан, кафенин репертуарын жаттап бүттү дейт.
Депутат Ибраимжанов өз сөзүндө жума намазы учурунда көпчүлүк мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилер жумуштан чыгып кетип, ошол менен дүйшөмбү күнгө чейин эс алуусун уланып жатканын айтып, өкмөттү кызматтык тартипти күчөтүүгө чакырды. Дагы бир жаңылык, Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн Бишкекте Ливан өлкөсү менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Оюн саат 8:30 Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо өтөт. Кыргызстандын курама командасынын машыктыруучусу Александр Крестенин бүгүнкү оюнда өзгөчө жаштарга жана жаңы оюнчуларга басым жасай турган билдирген. Кыргызстан дүйнөлүк рейтингде 108 орунда жайгашса, Ливан 143 орунда турат. Командалар буга чейин 2 жолу ойноп, Кыргызстан 1 жолу утулуп, дагы биринде тең чыккан. Ал эми 11 октябрда болсо, Бишкекте Кыргызстан Түркмөнстандын улуттук курама командасы менен ойномокчу.
Самат, соңку оюнда Ливан менен тең чыккан эле?
Ооба, эң акыркы оюнда 1-1 ойноп тең чыккан экен.
Ийгилик каалайы, Самат Жумакадыров жаңылыктарды тааныштырды. Азаттыктын сайтында жаңылыктар мындан да көп. Дайыма кирип туруңуздар, azattik.org. Уктурузду валюта курсу менен улантабыз. Улуттук банктын расмий курсу боюнча 1 АКШ доллары 67 сом 91 тыйын, еврода жогорулоо бар 76 сом 25 тыйын, орус рубли бир калыпта эле 1 сом 8 тыйын. Алтындын куймасы дээрлик 50 сомго арзандады. 1 грамм алтындын куймасы улуттук банкта бүгүн 4284 сом 50 тыйын.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Азаттыктын арай көз чарай талкууларына сиздер ушул кыска номер аркылуу SMS жөнөтүп, сунуш пикириңизди жана өзүңүздүн оюңузду дагы билдирсеңиз болот. Модератор түз эле ошол сиздин SMS-иңизди түз эфирде окуп берет. Эми күн темаларын өтөбүз. Кыргыз өкмөтүнүн Жалалабад облусундагы ыйгарымдуу өкүлү болуп Кыянбек Сатыбалдыев дайындалды. Ал буга чейин Социал-демократтар партиясынан жогорку кеңеште депутат болуп шайланган. Облус үчүн анча аты белгисиз жана тажрыйбасы аз адамдын келиши бир катар талкууга жемтештады. Байкоочулар борбордук бийлик облус башчыларынын кыдырып төмөндөтүп майдаланып кеткенин айтышууда. Кадыры кесиптешим Бакыт Асанов учурда ушул облус жетекчилерине сарепсеп салууда. Саламатсызбы Бакыт?
Саламатсызбы. Чындыгында эле премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун буйругуна ылайык Кыянбек Сатыбалдыев өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалгандыгы кечээ кечинде белгилүү болду. Жаңы жетекчини бүгүн жамаатка ушул биринчи вице премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев тааныштырды. Сатыбалдыев буга чейин ушу социал-демократтар фракциясынан жогорку кеңештин депутаты болчу. Ал ага чейин ушу 2 жылга жакын Майлы Суу шаарында мэр болуп гана иштегенде ал мезгил жылга чейин эч кандай мамлекеттик кызматтарда иштебегендиги
ким болуп иштеген болду.
Буга чейин ошо фермердик чарбанын башчысы катары иштеп келген экен, бирок 2013 жылы Майлы суунун мэри болуп шайланып, андан соң социал демократтар фракциясынан жогорку кеңешке депутат болуп 1 жыл эл өкүлү катары парламентте иштеди. Анан көпчүлүк учурда ошол буга чейин аты анча белгисиз болгон, депутат катары деле активдүү болбогон адамдын ошо облус башчылыгына өкмөттүн өкүлү катары дайындалышы кандай болду? Буга чейин ошо Кыргызстандын 7 облусунда тең эле мурун мындай саясий салмак аз, мурун кийин жарандарга, адамдарга саясий аренада же башка анча аттары белгисиз болгон адамдар башкарып жаткандыгы боюнча деле көп сөз болуп келаткан да. Каянбек Сатыбалдиев менен байланышканыбызда ал айтты, эми азырынча эрте эле чечим чыгаруу туура эмес, мен ишим менен көрсөтөм деп Азаттыкка мындайча өзүнүн пикирин билдирди.
Адамды ким кандай иштегенин убакыт көрсөтөт да. Тараза ал кандай сөз болот, ал мындай нерсеге көңүл бурбаш керек, ал мындай азыр жыйынтык көрсөтчү. Бул жерде эч кандай саясат, саясий оюндардын баарын токтотуп туруп, жалпы туруктуулукка, облас тынчтыгына, ынтымакчылыгына, инвестицияга катуу аракет басым жасайбыз инвестицияга.
Бирок ошол Жалал Абад облусу бирден бир мындай бир өнөр жайы бар облустардын бири да.
Аянты боюнча, элин саны боюнча, чек ара маселелери боюнча мына ошолордун баардыгы сөз болуп, ошо буга чейин губернатор институту деп аталып келген облустун жетекчисинин ушул майдаланып кеткендиги боюнча сөздөр жүрүүдө. Маселен, бүгүнкү күндө ушул көпчүлүк учурда жөнөкөй тургундар эмес, мындай саясий окуяларга көз салган журналисттердин арасында дагы облус жетекчилеринин ким экендигин билбегендигин, алардын эмне иш аткарып жаткандыгын билбегендер көп экен. Ош облусунун бир нече жыл губернатору болуп иштеген, андан соң мамлекеттик катчы, анан жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча агенттиктин башчысы болгон Накен Касиев мындай жүйөлөр менен кошулат. Анын айтымында бүгүнкү күндө ушу облустук бийликтин кадыр баркы ушул жетекчилер сыяктуу эле өтө төмөн болуп жатат. Бул жалпы бийликтин кадыр баркы үчүн өзүнүн кедергесин тийгизэрин Азаттыкка төмөнкүчө айтып берди.
Аралык же болбосо башка өлкөлөр менен сүйлөшүү болгондо, мына азыр чек ара маселеси боюнча айрыкча Өзбекстан, Тажикстан, ошондо губернатордун деңгээлинде жолугушуп, бир топ маселелерди сүйлөшүп чечип койсо, облустун деңгээлиндеги маселелерди жакшы эле болот эле да. Буга кимдер гана болбоду, бир убакта шопурду алып барып кое коюшту. Мисалы мен билем, могу нарынга адам тааныбаган адамдар келип атат. Кадр тандоо маселеси өтө төмөнкү деңгээлге түшүп кетти. Акыркы 2 жылда ошол агентствада иштедим. Кээ бир облустарга барганда эми кудай өзү сактасын, акыбал өтө оор.
Мына ушундайча ошо облустарды башкарган саясатчы билдирүүдө. Анан чындыгында эле ушу облус жетекчилеринин биздин жарандар билеби, кызыгабы, ким эмне менен аткарып жаткандыгы тууралуу кабары барбы деген суроолордун тегерегинде биз ушу көчөгө чыгып элден да сурамжылоо жүргүзүп көрдүк. Маселен, дээрлик көпчүлүгү бүгүнкү күндө бир дагы облустун жетекчисинин атын атай алышкан жок. Алардын айрымдары 2-3 жылдан бери дайындалса, айрымдары жакында гана дайындалды, бирок ошо кылып жаткан иши тууралуу, облусту башкаргандагы иши эмес, аты жөнү тууралуу дагы маалымат билбегендер көп экен. Маселен, биздин жарандардын сурамжылоосуна да тыңдап көрөлү.
Ушунчалык кадровая чехарда даже баш аламандык болуп калды да. Ушу кадровый туура эмес го, госслужбада эмне кылып отурушат? Бияктан ал бияка, бияк. Там же должна быть система, которая работает, кадровый лестницаны даярдап, ступенька, что он должен пройти вот эти все этапы, продвинуться на руководящие посты.
Билбейм, мен эч ким менен деле ишибиз жок, азыр өзүбүз менен өзүбүз болуп атабыз, билбейм. Губернатор Жалал Абад, биздин эмени деле акимдин ким экенин деле эме кылбайбыз.
Мен губернатордо кайсынын губернаторун?
Оштун губернаторун.
Оштун тиги ким да? Эч кимди ким билбейм.
Бирок кошумчалап кетсек, бул бишкектиктердин пикири болду. Анан дагы албетте губернаторлук же болбосо облус жетекчиси бул супер жылдыздай эле болуу деген дагы бир талаптар деле жок.
Жок, албетте. Бирок акыркы учурда ушу жергиликтүү бийлик органдарын реформалоонун алкагында губернатордун мындай губернатор эмес, өкмөттүн өкүлү катары бир аз макамы төмөндөтүлгөн. Азыр анын өзүнүн бюджети жок, облустук бюджети жок, район, анан республика жет менен катар саналат. Бирок ошол эле учурда ошо саясатчылар жана башка мамлекеттик ишмерлер облус жетекчилеринин кадыр баркын көтөрүү, бийликти кадыр баркын көтөрүү боюнча дагы иштерди жүргүзүү зарыл экендигин, бул жаатта кайсы бир деңгээлге маселелерге көңүл буруу зарылдыгын белгилеп келишет.
Рахмат Бакыт Асанов. Кечки азаттыкта дагы бул облус жетекчилеринин деңгээли деги эле ушул кандай дайындоолор кандай жүрүп жатат акыркы кезде ошолор боюнча сөз кылабыз. Азыр болсо эми жергиликтүү жаңылыктар жана эл аралык жаңылыктардын баш сөздөрү менен тааныштырып кетейин. Орусиялык басылмалар жазгандай, Москвада 14 башкы прокуратура президенттин тапшырмасы менен ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин менчиктештирилген мүлктөр тууралуу айткандары боюнча текшерүүлөрүн жыйынтыгын чыгарды. Орусия АКШ менен ядролук жана энергетикалык тармактардагы илимий изилдөөлөр ойлоп табуулар боюнча кызматташууну токтотту. Кыргызстан футбол улуттук футбол боюнча улуттук курама командасы бүгүн Бишкекте Ливан өлкөсү менен жолдоштук беттеш өткөрөт. Жогорку кеңештин жыйынында Республика Тажир фракциясынын депутат Болотбек Ибраимжанов түнкү жана таңкы намаз учурунда айтылган азан коомчулуктун уйкусун бузуп жаткандыгын айтып чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг деген сайтыбызда орун алган. Аймактардагы окуялардан сөз кылабыз. Кара суу районунда салык кызматкерин базарда иштеген аялды зордуктады деп күнөөлөп жатышат. Мындай маалымат Facebook'а жогоруда зордукталган аялдын күйөөсү тараткан. Чатак мушташка айланып, учурда зордукталды делген келиндин күйөөсү да салыкчы да ооруканада жаткан. Аймактагы кабарчыбыз мурдараак кабарлаган эле, азыр кабарчыбыз Идрис Исаковдан толугураак маалымат алууга аракет кылалы. Саламатсызбы Идрис? Сиз ушул тараптарга жолугуп алдыңызбы?
Азыр мен эки тарапка тең жолуктум, ошол бирок эки тарап тең бири бирин айыптап, экөө тең азыр ооруканада жатат десе болот. Салык кызматкеринин айтымына караганда, ал жөн гана ошол кечинде мас абалда зара ушатуу үчүн ошол таштанды таштоочу жайга барганын, ошол учурда аял ызычу чыгарганын, анан аны түшүнбөй келип күйөөсү аны сабап салганын айтып атат да. Азыр ал дагы ошол жана баш мээси чайкалган, колу чыгып кеткен деген диагноз менен азыр ооруканада жатат экен. Ошол эле учурда азыр ошол кое
туруңуз, азыр ким баш сөөгү чайкалган деп кимди айтып атасыз?
Азыр салык кызматкери.
Салык кызмат.
Анан ошол эле учурда ошол салык кызматкери менин аялымды зордуктап аткан учурда мен барып болушуп атсам, мени кошо уруп сабап салды деген ошол жанагы таштанып таштоочу жайда иштеген киши дагы азыркы учурда ооруканада жатат. Анын дагы баш мээси чайкалган, анын дагы ошол бет терилери айрылган абалда экен. Аны биз өзүбүз көрүп келдик. Экөө тең азыр бири бирин айыптап, бири бирине карама каршы ошол арыздарды жазып милицияга ташташкан.
А сиз ошол салык кызматкерине жолугуп алдыңызбы? Өзүңүз
байланыш алдыңызбы? Жолуктум. Жолуксам ал айтып атат ошол нерсенин баардыгын ошол таанып атат, болгонун, мушташтын болгонун, экөө тең мас абалда болгонун. Аны ошол аялды зордуктоо үчүн эмес, ошол ал жерге зара ушатуу үчүн барганда ызычуу чыгып кеткенин айтып атат да.
Түшүнүктүү. Ошондой эле ошол билдирүү Facebook'тагы билдирүүдө милиция териштирүү жүргүзбөй жатканы дагы жазылган эле. Сиз милиция менен жолугуп алдыңызбы же байланыш алдыңызбы?
Милиция менен жолуктум. Милиция азыр айтып атат ошол учурда ал жерде милициялар болгон эмес, болгону жанагы банктарды караган кароолдор болгон дейт. Жанагы милициянын формасындагы ошол коопсуздук кызматкерлери. Алар ошол
жок, бул боюнча арыздарды уже түшкөн да, арыздар.
Ооба, караткан объектисин таштап кетүүгө укугу болгон эмес, ошон үчүн ал мушташка барып ажыратканга укугу болгон эмес.
Жок, кийинки иштер боюнча териштирүү жүрбөй атат, бул боюнча реакция берилбей.
Териштирүү азыр башталыптыр, бирок кылмыш иши козголду эле экен. Азыркы учурда жанагы кылмыштарды каттоо китебине киргизилген дейт ошол факты мушташ боюнча, бирок териштирүү болуп атат дейт. Ошол жанагы зордуктоого болгон аракет. Андан тышкары ошол кимисин уруп койгондугу жөнүндө күбөлөр суралып атат.
Рахмат. Идрис Исаков Оштон түз байланышта болду.
Ооганстандын Кундуз шаарында кайрадан айыгышкан кармаш жүрүүдө. Чөлкөмдөгү ызычуунун Кыргызстанга коркунучу канчалык? Кыргыз өзбек алакасы жылымдай баштады. Эми чек ара сыяктуу реалдуу талаштар качан чечилет? Биз жана дүйнө берүүсү талкуулайт. ЛТРден бүгүн кечки 9:30 көрүңүз.
9:30 ЛТРден биз жана дүйнө берүүсүн көрүңүздөр. Эми Өзбекстандан теманы уласак, Өзбекстанда бир оорукананын дарыгерлери жапырт пахта теримге айдалгандыктан толгоосу бышып төрөт үйүнө түшкөн 21 жаштагы келин бир сутка кароосуз калып, кыйналып, жүрөк жарык дүйнөгө алып келген ымыркайынан айрылып калды. Кейиштүү окуя Кашкадария облусунун Гүзар районунда 28 сентябрда болгон. Элиза Кененбаева толугураак маалымат берет.
28-нчи күнү саат
28 сентябрдын таңында саат 4:00 чамасында келинимдин толгоосу башталды. Тез жардам чакырып ооруканага жеткирдик. Аны күзөттөгү дарыгер кабыл алып, азырынча эрт экенин айтты. Андан соң бирөө да келип карап койгон жок. Ошентип 9 саат өткөндөн кийин биз жалынып жалбарганда гана бир врач келди. Ал дагы төрөткө эрте деп койду. Бул маалда келинимдин абалы начарлап, кан сырап куса баштаган. Мен медайымдарга жалдырап дарыгерди чакырууну сурандым. Бирок алар врач жок экенин айтышты. Ошентип 29 сентябрда гана врачтар келип келинимдин төрөтүн кабыл алышты. Ал маалда келинимдин алы кетип калган.
Деди телефон аркылуу Азаттыктын өзбек кызматына небересинен айрылган Нургүл Нурматова. Анын айтымында келин баланы төрөгөн соң эле эс учун жоготуп койгон. Ал эми ымыркайды дароо эле реанимация бөлүмүнө алып кетишкен.
Чакалак тугулган, тугулгандан кийин жыгыламай.
Келиним эс учун жоготкон соң ары бери чуркап калышты. Бизден керектүү дары-дармектерди талап кылышты. Биз реанимацияга барсак, педиатрлар чылапчындагы киргилт сууну көрсөтүшүп, карагылачы, бала бир сутка мурда эле төрөлмөк экен. Ал тон жарылып кетип, жатындын сыртындагы сууну жутуп алып, тумчугуп калыптыр. Биз бул сууну баланын ашказанынан зонт аркылуу алдык деп айтышты. Алар колунан келген жардамын көрсөтөрүн кошумчалады. Бизге дары-дармектердин тизмесин беришти. Карызга акча таап, бардык дары-дармекти алып келдик. Бирок эч нерсе жардам берген жок. Баланы сактап кала албадык.
Бала калласына кан куйулган деди. Бала ахлат ичинде калып кеткен, ахлат суу иткен
деп сөзүн улантты Нургүл Нурматова. Гузар районунун төрөтүүнүн башкы врачына 2 күн байланышуу мүмкүн болгон жок. Ал эми күзөттөгү дарыгерлердин бири 21 жаштагы Умида Кулиеванын абалы азыр канааттандыраарлык экенин, бирок баласын жоготуп алганын укканы өзүнө келе албай жатканын билдирди. Ымыркайдын атасы Шохрух Нурматов келинчеги 9 ай бою дарыгерлердин көзөмөлүндө болгонун, баардык анализдер боюнча эне баланын абалы буга чейин жакшы болуп келгенин айтты.
Алар бизди алдашты. Дарыгерлер балам чарчап калгандан кийин аны тезирээк жерге берели деп бизди ичин аштыруудан баш тартууга мажбур кылып кол койдуруп алышты. Аялынын туугандары кол койгондон кийин биз да ошого бардык. Эми биз арызданабыз десек, билгендерди кыдыгыла деп атышат. Баламды өлтүрүштү. Келинчегимдин абалы оор. Биз карызга батып калдык. Ал дары дармектерди колдонушкан деле жок. Эми башкы дарыгер Нигора Курбанова билгендерди кылгыла деп жатат.
Гузар райондук оорукананын башкы врачы Нормахмат Калонов Азаттыктын журналисттери чалган кезде өзү да пахта теримде жүргөнү маалым болду. Ал бул окуя тууралуу кабардар эмес экенин билдирди. Ошентсе да ал мындай болушу мүмкүн эмес деген, анткени күзөттө сөзсүз дарыгерлер болоорун кошумчалады. Расмий статистикага ылайык, 2016 жылы жарык дүйнөгө келген ар бир 1000 баланын 18'i чарчап калган. Өзбекстан өкмөтү эл аралык уюмдарга жиберген отчетторунда өлкөдө бул тармактагы абал дүйнө жүзүндөгү орточо көрсөткүчтөрдөн кыйла жакшыраак экенин белгилеп келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми эфирдин конок рубрикасына кезек берели. Бүгүн Азаттыктын студиясына филология илимдеринин доктору профессор Садык Алаханды жана Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин кафедра башчысы Курбанбек Абакировду чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Оормандардын эсине салып кетем, бүгүн улуттук филармонияда улуу Манас эпосубуздун бүгүнкү тагдыры деп аталган республикалык илимий тажрыйбалык конференция өткөн. Жана бул конференцияда көптөгөн ушул Манасты изилдөөчүлөр дегиле ушул Манастын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу, Манас эпосунун бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу жана коомдо кандай нукта жүрүп жатат бул Манастын төгөрөгүндөгү сөздөр сөз болгондур. Азыр сурайбыз агайлардын өзүнөн, анда алгы сөздү Садык агай сизге берсек.
Рахмат.
Эмне максатты көздөдү өзү конференция?
Урматтуу радио угуучулар, чынында Манас кыргыздын тагдыры, Манас кыргыздын бар жогу экендиги баарыңыздарга белгилүү. Бирок ушу Манас кыргыз элине кандай кызмат кылса, кыргыз эли менен кандай кан жаны бирге болсо, Манас менен кыргызга каршы, ал кыргыз менен Манаска каршы күчтөр ар качан боло келген да. Муну эми тарыхына үңүлбөй, терең үңүлбөй эле коелу. Бирок эгемендик жылдарынан, эгемендикке ээ болгон жылдардан кийин дагы ошол 52 жылкы андан мурдагы жанагындай Манастын тегерегиндеги ар кандай куугунтук деп айтсак болот, тенденциясы уланып, анан бир куугунтук гана эмес, аны бурмалоо, чыныгы Манасты тим эле жасалма, орусча айтканда фальшивый китептин деңгээлине түшүрүү аракети болду. Анан акыры аларды биз мына 11 жылдан баштап биздин окумуштуулар, силердей болгон журналисттер мындай бир жөн эле мекенди сүйгөн жакшы чыныгы мекенчил уул кыздар мындай тенденция, бул жорук теңирден тескери экендигин туюшуп, анан каршы иш чараларды башташып, бир нече конференцияларды өткөрүштү. Анан акырында мына өзүңөр жакшы билесиздер, ушу биздин үнүбүз, жалпы коомчулуктун үнү мынагындай жанагы 7 апрель күчтөрү сыяктуу жарандык уюмдардын жардамы менен 15 июлда Жумгал райондук соту бул 10 томдук китепти экстремисттик чыгарма деп чечим чыгарып, анан жайсаңчылар ушунчалык жанагындай элге каршы иштерине ушунчалык беттирмалык менен, эл укса, эл көрсө эмне болот деген мындай бир кабатырлануу да болбостон, ушу Нарын областтык сотко, четтеги Жумгалдын райондук сотуна каршы арыз жазышып, анан 10 августта Нарын областтык сотто каралды. Бул ага ошол Бүбү Мариям Муса кызы, режиссер Эрнис Абжапаров, анан жана басмада иштеген Улутоо деген Жумадын Кадыровдор барып, уялбай, этпей, анан ошол жерде көпчүлүктөн угаар сөзүн угушту. Областтык сот дагы Жумгал райондук сотунун чечимин күчүндө калтырып, бул 10 томдукту экстремисттик чыгарма деп тааныды.
Ошол жерде
бүгүн эми ошол мына 10 августтан бери 2 айга жакын убакыт өттү. Андан бери да мына УКМ баш болгон, башка окумуштуулар, академиянын илимпоздору Омар Сором сыяктуу кайрадан буга кайрылып, анан эми мына бүгүн жалпы мына Таластан келишти, Көлдөн келишти, Нарындан келишти, Чүйдү мына тоорундагы айылдардан жарандар келишип, анан ушу филармонияда кылкылдаган эл толуп конференция өткөрдүк.
Рахмат. Курманбек агай, сизден дагы сурасак, ушул пикирге кандай карайсыз? Жана жайсаңчылар деп, анан ушундай талаш тартыш жүрүп атат соңку мезгилде, анан исламды кармагандар дагы өзүнүн каршы пикирлерин айтып жүрөт, же болбосо Манас намаз окуган деп.
Так, биринчи кезекте мен дагы айтып кетерим, ушул Жумгал райондук жана Нарын областтык сотунун чечими эң туура чечим болду да. Биз көбүнчө эле сотторду жамандап калабыз, соттор андай мындай адилетсиз деген дооматтар көп айтылат. Бирок ушул мисалдын өзүнөн бизде деле таза иштеген кыргыз элинин улуттук дөөлөттөрүн, улуттук баалуулуктарын сыйлап, ошону кастарлап, урматтай билген сот органдарынын адамдары бар экенин көрдүк десек болот. Ушундан улам сот системасы бизди таптакыр кыйрап калды дегенди айтыш кыйын болуп калды да. Демек жакшы адамдар бар экен деп жыйынтыкка келип калдык десек болот. Анан эми бул талаш тартыш 5-6 жыл болуп кетти баш аягы, андан да мурдараак башталган. Бирок жайсаңчылар деген эмелер, эми булар жайсаңчылар деп буларга биз ат берген эмеспиз, булар өзүлөрү койгон, биз жайсаңчыларбыз депчи. Манас эпосунда Манастын көп чоролорунун бири Үйшүңдөрдүн үмөтү, үмөт уулу жайсаңы деп аталат да. Үйшүңдөр деген бул калмак уруусу, калмак маңгул уруусу деп эсептелет. Анан Манас жаш кезинде баатырдыгы чыгып, кыргызды эркиндикке чыгарам деп баягы чоң тагдыр чечерлик ишке аттанаар астында калмактардын Нескара деген баатырдын колун талкалайт да. Анан ошого чейин калмактардын колунда эзилип келген элдер, анан алардын бир топ уруулары келип Манаска кошулушат. Ошолордун катарында кошулуп келген чоролор да булар. Анан булардын өзгөчө бир баатырдыгы, ошол жанагы үйшүңдөрүн үмөтү, үмөт уулу жайсаңы дегенден өзгөчө бир өнөрү көрүнбөйт да.
Агай, анан ушул жерде азыр биз радио уктуруубузду жыйынтыктап коёк, анан маегибизди дагы улантабыз. Урматтуу угармандар, бул маектин толук версиясын сиздер азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыздар. Ушуну менен күндүзгү азаттык өзүнүн уктурууларын жыйынтыктайт. Биздин студиябызда илим филология илимдеринин доктору Садык Алахан, ошондой эле Курманбек Абакиров улуттук университеттин кафедра башчысы болду. Эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Эсен туруңуздар.